Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами Громадське радіо і програма «Чайник», назва якої говорить про те, що ми намагаємося пояснювати складні речі простими словами. І ми працюємо в студії з виконавчим директором компанії «Case Ukraine» Дмитром Боярчуком. Пан Дмитро люб'язно погодився пояснити нам, що таке закордонні запозичення для держави взагалі і для України, зокрема. І коли ми говоримо про такі запозичення, чим вони відрізняються від позики, скажімо, вас і вашого сусіда, або компанії, комерційної компанії від іншої компанії? В чому тут є позитиви і в чому тут є негативи? Пане Дмитре, доброго дня.
Доброго дня.
Найперше, найочевидніше. Дуже багато людей говорять про те, що державу вганяють в борги. Про це говорили за попередньої влади, за попередників попередньої влади, за попередників попередньої влади. І зараз про це говорять, власне кажучи. При цьому більшість громадян, ну, включаючи навіть людей досить освічених, знають різницю тільки між інвестиціями і кредитами. Різниця така, що інвестиції – це гроші, які вкладаються в економіку в надії на отримання прибутку, а кредити – це гроші, які даються в борг. Я вам дав 100 гривень, ви мені віддасте коли-небудь 120. Також вважається, що кредити якимсь чином тягнуть за собою інвестиції. На рівні чайника, чого, власне, вимагає наша програма, як може це розуміти от людина, ну, котра, власне, цим чайником і є? Можете розказати простими словами, в чому тут відмінності і наскільки пов'язані між собою кредити, інвестиції, а також які є їхні різновиди?
Ну, інвестиції – це вид витрачання кредиту. Да? Тобто інвестиції, вони можуть бути і без кредиту, інвестиції можуть бути і з кредиту. Тобто,
ми, хвилиночку, ми говоримо про закордонні саме, про іноземні зараз вкладення. Да, інвестиції в тому числі.
Ну, якби, дійсно, є якби статистична категорія інвестиції. Да? Тобто всі кошти, які приходять в Україну, називаються або прямими інвестиціями, або портфельними інвестиціями, або іншими інвестиціями. Да? Тобто, якщо навіть ці кошти не є тим ж, те, що ми, як правило, розуміємо, тобто нічого за ці кошти не будується, нічого за ці кошти потенційно не буде вироблятись, тобто вони приходять в Україну, наприклад, банк передав своїй дочірній організації якісь кошти, це є, вважається інвестиціями. Да? Тобто це, коли ми говоримо про іноземні інвестиції. Є ще інша категорія інвестицій, яка, власне, ми всі розуміємо, да? Там, інвестиції в виробництво. Тобто ці іноземні інвестиції, які до нас заходять, вони можуть використовуватись для того, щоб виробляти щось, наприклад, для того, щоб будувати завод, для того, щоб побудувати якісь площі для, я не знаю, там, кінотеатр, чи побудувати якийсь магазин, да? Тобто це вже якесь виробництво, ну, хоча це торгівля, ну, в певному розумінні теж можна вважати виробництво послуг, наданням послуг. То частина цих інвестицій можуть просто використовуватись для певних якихось фінансових операцій, які, як правило, ми звикли називати спекуляціями. Але я тут зразу хочу сказати, що спекуляції – це не є якимось поганим явищем. В Радянському Союзі його дуже сильно якби дискредитували. Насправді ці всі операції, вони мають право на існування. От ми почали нашу програму з того, що почали говорити про державний борг, да? Тобто, так. І, в принципі, у світі є така практика, що коли беруть в борг, тобто це є кредит, їх ці гроші заборонено використовувати на проїдання. В нашій державі це не є стандартна практика, да? Тобто вони не йдуть на розвиток, зараз, не йдуть на інвестиції.
Зараз ми до цього повернемось. Зараз ми до цього повернемось. Я просто хотів би побудувати нашу досить коротку програму у вигляді такого стислого підручника. Да? В стислому підручнику і в будь-якому підручнику спочатку дається визначення термінів, а потім уже пояснення, що стоїть за тими чи іншими діями з використанням цих термінів. Ми розібрали, що таке інвестиції. Це людина купує завод в Україні, умовно кажучи, і сподівається, що розвиваючи цей завод, вкладаючи туди гроші, вона отримуватиме прибуток від продукції заводу. Так. І відіб'є вкладене бабло, так, як кажуть у нас. Так? А кредит – це значить, нам дають в борг,
Так.
І потім кажуть, ну, ви там уже поведіться з цими грошами, як хочете, але їх віддайте нам і теж з відсотками.
Так, кредит – це інструмент фінансування цих інвестицій.
Розшифруйте.
Кредит – це шлях фінансування того, це те, звідки ви візьмете гроші для того, щоб вкласти їх у завод. Тобто, якщо ви хочете купити завод, у вас не обов'язково повинні бути гроші. Тобто ви кажете, що я такий талановитий підприємець, я от знаю оцей от завод, якщо я в нього вкладу мільйон, отримую через рік 2 мільйони, і вам добре, і мені добре. Є банкіри, які кажуть, ну добре, ми нічого не розуміємо в заводах, але ми тобі довіряємо, ось тобі тримає мільйон. Тобто от етап банкір і підприємець.
Це якщо я український власник українського заводу, я приходжу до західних банкірів. Чи як це відбувається?
Без різниці, ви можете бути і західним власником, потенційним зацікавленим.
Я йду до західного ж банку, шанованого так. якого-небудь, прошу цей банк, позичити мені там... 2 мільярди гривень, відбудовує глиноземний завод тут в Україні.
Абсолютно.
Він починає продавати сировину, і з цих грошей я розплачуюся з тими, хто дав мені в борг.
Так.
З відсотками.
Так.
І отримую собі трошки прибутку.
Так.
Це кредит.
Кредит – ваші відносини з банкірами.
А те, що я вже вклав ці гроші – це інвестиції.
Інвестиції – це ваші відносини з заводом.
Ось воно як. Нарешті ми дійшли до цієї речі, ми тепер зрозуміли. Тепер ми хотіли б торкнутися, ну, як ми хотіли б, я хотів би торкнутися того моменту, який стосується міждержавних і навіть інтердержавних стосунків. Да? Я маю на увазі, що таке кредити Міжнародного валютного фонду, якими дуже багатьох людей лякають на пострадянському просторі, або там Європейського банку розвитку, або там інших подібних міжнародних інтернаціональних структур. Що означають ці кредити? Ми ж знаємо, що в багатьох випадках це взагалі не живі гроші, а певні гарантії, які є так званими сигналами. Розшифруйте для чайників, що це все означає, що за сигнали, що за права запозичень, що це все таке?
Ну, права запозичень – це така собі штучна валюта, вона виникла…
Це стосується МВФ, Міжнародного так, валютного фонду.
Міжнародний валютний фонд.
Так.
Після Другої світової, я думаю, всі знають, що почалось таке домінування долара, тому що Європа була розрушена, зруйнована війною. І для того, щоб відбудовуватись, Сполучені Штати позичали європейським країнам і навіть Радянському Союзу в доларах. Тобто це створило такі якби, умови домінування долара.
Ну, вони позичали, я перепрошую, що перебиваю, я ж зацікавлений не в тому, щоб було зручно вам, а в тому, щоб було зручно слухачам. Угу. Сполучені Штати після Другої світової війни позичали в доларах.
В доларах, так.
Країнам, які зазнали найбільшої руйнації від війни – позичали, ну, тобто це були кредити певні, да, які треба було повертати з відсотками.
Так, абсолютно.
Так.
Треба було повертати з відсотками.
І далі як розвивалася ця ситуація?
Розвивалася вона таким чином, що долар отримав дуже широке використання у світі, і це дуже не подобалось політично багатьом європейським країнам, і постало питання, що потрібна якась альтернатива. Да? Перша альтернатива – це з'явили спеціальні права запозичення, так, які використовувалися МВФ. Це не отримало поширення, тобто цими правами запозичення не можна розплачуватись в магазині.
Що вони означають конкретно?
Це просто така штучна валюта, яка існує тільки в електронному вигляді, в якій вимірюють позики МВФ. Користі, як такої немає, це просто валюта, яка торгується, ну, вона не торгується, вона має свій обмінний курс, який залежить від того, як торгується кошик валют. Да? Тобто, якщо там єна, чи фунт, чи ще якісь валюти змінились, вам там дали 100 цих прав запозичень, на якийсь момент вони коштували 1,5 долара, тобто, по суті, ви отримали 150 доларів кредиту. То з часом цей обмінний курс спеціальних прав запозичень змінився, і ви повинні будете вертати, по суті, в цих спеціальних прав запозичень. Наприклад, зараз обмінний курс 1,56, да, то повертати ви повинні будете 156 доларів.
А де вони
доларів.
Торгуються? Хто цим торгує?
Я ж сказав, я поправився, що вони не торгуються, вони залежать від кошику валют. від кошику
валют. І тепер нам доведеться пояснити слухачам, хто такий кошик валют.
Це такий середній показник, ну, якби беруть, наприклад, обмінний курс єни до долара, обмінний курс фунта до долара, обмінний курс євро, інших валют, і якби з цього складають отаку збірну
на
селянку.
На кількох світових біржах, я правильно розумію, так, це так, відбувається?
Так.
А хто підраховує оцей середній збірний курс?
МВФ я підраховую. Тобто є ринкові курси, які визначаються попитом і пропозиціям на різних ринках, і він там, відповідно до певних правил, підраховується там раз на місяць.
Тобто живих грошей немає?
Живих грошей немає.
Немає насправді якогось реального курсу, а є віртуальний кошик?
Це абсолютно. Віртуальні валюти, віртуальний
курс. Є Міжнародний
курс.
Валютний фонд, котрий, власне кажучи, підраховує курс квазівалюти, яку він сам же випускає.
Так, ну він її не відпускає, вона як в такому вигляді не існує.
Ви розумієте, це дуже вже підштовхує нас, да, до ідеї якогось світового уряду такого всесильного, який встановлює всім, як їм жити. Але ми ж бачимо, що це не так з одної простої причини, тому що якби був світовий уряд, то був би і світовий порядок, а порядку у світі замало.
МВФ не є світовим урядом. МВФ, ну, як би сказати, це є швидка допомога. Вони врятовують країн-інфарктників, країн-банкрутів.
А на що це їм треба?
Тому що в сучасній світовій економіці, коли всі країни взаємозв'язані між собою, таке повноцінне банкрутство держави, воно може потягнути цілий регіон, а цілий регіон це буде дуже негативно впливати на весь світ. Тому якщо країна, по суті, є банкротом, вона має можливість прийти до МВФ і сказати, що, ви знаєте, ми дійшли до ручки, ми вже далі не можемо зводити кінці з кінцями, у нас видатки йдуть вверх, а доходи падають, ніхто нам вже не позичає, давайте щось з цим робити. Тобто, коли до МВФ приходять, МВФ сам не ходить і не пропонує кредити. Коли до МВФ приходять, вони кажуть, хлопці, ви знаєте, у вас там, образно кажучи, хвороба серця, чи у вас хвороба печінки. Вам треба якимось чином змінити свій стиль життя. І розказують, ну, вам треба зменшити стандартні видатки, рекомендації, вам треба зменшити видатки, і вам треба якось переглянути підхід до збору податків, тобто оживити вашу економіку.
Коротше, МВФ – це такий доктор Хаус.
Абсолютно, да. Тобто це організація, яка працює з банкрутами. Тобто ті країни, які не є банкрутами.
Але все одно не зрозуміло, навіщо це потрібно.
Якщо країна є банкрутом, якщо в країні є бідність...
Так це її проблеми.
Це не її проблеми, тому що в країні з'являються бідні люди. Бідність за собою тягне злочинність, бідність за собою тягне наркотрафік, все, що цим зв'язано. Тобто розвинені країни, вони не хочуть жити поряд з осередками, неблагополучними осередками. Тому якби були створені ось такі механізми, запобіжники, які допомагають певним чином деяким країнам жити на штучному диханні.
Отже, це все-таки світовий уряд певною мірою. Фінансова поліція. Фінансова поліція у нас, як відомо, це ФАТФ, але в цілому.
Чомусь прийнято так вважати. Я насправді не вважаю МВФ негативним якимось елементом. Тобто можна було б обійтись без МВФ, да, там Європа би побудувала китайську велику китайську стіну і дивилася на те, що відбувається на сході, так звисока, і хай там відбувається, що відбувається. Да, ми нікого не впускаємо. Але оскільки світ вже давно пішов від середньовіччя, оскільки люди мають можливість, ну, є вже зовсім інші принципи для існування. Люди хочуть спілкуватися, хочуть якось розвиватися, щоб світова економіка розвивалася. І, до речі, основний механізм захисту від злочинності, від будь-яких негараздів, які зараз там від, ну, там, в основному це Африку стосується, голоду, да? Тобто люди від голоду вмирають. Це є саме підвищення рівня благополуччя. Навіть побудовувати демократію, якою Сполучені Штати Європи так опікуються, це залежить від рівня доходів. Вже всім відомо, що демократію дуже важко будувати, якщо рівень доходів менше там, 15 тисяч доларів на рік. Тому що люди, особливо в містах, де, які на 100% залежать від одного підприємства, То це означає, що вони залежать від одного власника, тобто вони не мають в повноцінному розумінні якогось правого голосу. Тому якби МВФ існують, тому існують інші інститути, які дають, принаймні намагаються підштовхнути інші країни до якоїсь розвитку.
Це дуже цікаво, що ви сприйняли моє зауваження про міжнародні фінансові інституції як про світову поліцію негативно. Насправді, а чому треба негативно ставитись до поліції, навіть світової? Я якраз цього не казав, що це погане явище. Але тут є інший момент. Все-таки ніхто ж не роздає грошей, да, заради вирівнювання, перепрошую, доходів і прибутків різних там частин світу. Ніхто ж не роздає грошей просто так, ні МВФ, ні які інші інституції. Йдеться винятково про те, що дають в борг, і дають в борг під відсотки.
Це дуже правильне правило, тому що якби, коли ви даєте людям просто так, вони не відчувають вартість цього. Да?
Тобто, їм це дали... класична фраза про те, що давати рибу чи давати вудку, щоб зловити
абсолютно.
Рибу.
Абсолютно, да? Так, абсолютно.
То, як відомо, я нагадую нашим слухачам, що є класична приказка, якій, по-моєму, пару тисяч років, що якщо ти хочеш нагодувати голодного, один раз дай йому рибу, а якщо хочеш нагодувати його назавжди, дай йому вудку і навчи ловити рибу.
Так.
І наш співрозмовник Дмитро Боярчук вважає, що міжнародні фінансові інституції, які роблять позики окремим державам, котрі опинилися у фінансовій скруті, що ці держави, перепрошую, що ці інституції дають зазначеним державам вам саме вудку.
Абсолютно. Ми там, крім МВФ, згадували Світовий банк.
Так.
Так от, Світовий банк дає гроші здебільшого на цільові програми, наприклад, на розвиток інфраструктури. В Україні в будинках немає лічильників, теплових лічильників.
На жаль, і не тільки.
Це, з одного боку, призводить до перевищення споживання газу. Тобто Україна споживає газу, як декілька європейських країн, виробляючи при тому мізерний ВВП. Це от, якби, неефективність, відсутність цих лічильників – це і одна з цих проблем. Крім того, це дає можливість просто людям, які розподіляють цей газ, заробляти ці гроші. Тобто ми знаємо, що газ для споживачів коштує дешевше, ніж для підприємств. Тобто вони беруть, ніби як споживають, як приватні споживачі, насправді продають підприємство.
Це ця тема була роздуває. Висвітлена в ефірах громадського радіо не так давно, але да, це дійсно дуже велика проблема.
Так, і отже... Світовий банк дає кредит для того, щоб встановлювались лічильники. От цільовий кредит. На енергоефективність. І основне завдання – купувати лічильники і встановлювати їх в житлових будинках, щоб нарешті хоч якось з'являлась обліковуваність споживання теплової енергії.
Тим не менше, йдеться про кредит. Виходить
абсолютно
так, що Світовий банк дає кредит Україні. Я не знаю, це уряду він дає, да? Оце конкретний
уряду, так,
кредит.
Да.
Світовий банк дає кредит українському уряду, щоб український уряд встановив лічильники.
Так.
Тим самим український уряд зекономить бюджетні кошти
так
на дурних, абсолютно невиправданих витратах газу.
Так.
І частину з цих коштів віддасть світовому уряду, перепрошую, це вже обмовка, чесне слово, Світовому банку у віддачу кредиту з відсотками певними. Ну, а частина – це буде вже прибуток для України, стратегічна вигода, в принципі, як така, тому що у нас залишаться ці лічильники, і вони будуть працювати.
Так, абсолютно.
Я правильно все розумію?
Ми повертаємося до цієї класичної схеми кредит і інвестиції. Так?
Угу.
Гроші, які дає Світовий банк уряду, це кредит, а проведення встановлення лічильників – це вже є інвестиції. Дуже часто, ну, якби зараз це буде дуже серйозний показник, наскільки ці гроші будуть реально засвоюватись. Тому що попередні кредити, вони лежали роками, їх не могли взяти, тому що, якщо, скажімо, якщо їх брати чесно, то це не цікаво. А якщо їх красти, то це неможливо.
І тому... Тобто просто ніхто не був зацікавлений, це був мертвий вантаж.
По суті, да. Тобто ці кредити, там
це цікаво, до речі.
Сотні мільйонів доларів, вони лежали в бюджеті, це були на цільові програми, їх не могли використати, тому що через оці от процедури закупівель, які, скажімо, примушував Світовий банк використовувати.
Тобто я правильно розумію ситуацію так, що насправді навіть коли в корупційній економіці, в корупційній державній економіці, отримуються великі запозичення, кредити і так далі від міжнародних інституцій, то вони можуть лежати мертвим вантажем, якщо вони підлягають суворому контролю з боку цих інституцій. Ну, а якщо не підлягають, їх тупо вкрадуть.
Абсолютно. Тобто такі ризики, так. Да. У нас було прийнято новий закон про держзакупівлі, який там дає певні сподівання, але ну, побачимо. Побачимо.
Ми не будемо, я думаю, зараз занурюватися в нетрі закону про держзакупівлі і в нетрі взагалі цієї теми, бо це тема така окрема. Тут треба, напевно, говорити днів три без передишки, щоб просто зрозуміти, що це таке держзакупівлі. А у мене передостаннє запитання. Власне кажучи, ми почали з вами з роз'яснення термінів для наших слухачів, термінів кредиту і інвестицій. Все-таки, наскільки надання кредиту, як от говорить преса дуже часто, надання кредиту якимись потужними міжнародними фінансовими інституціями на кшталт того ж МВФ. Наскільки це реально стимулює залучення приватних інвестицій західних компаній? Тобто, я маю на увазі, якщо МВФ надав нам оці спеціальні права запозичення, котрі не гроші, як ми з вами з'ясували 20 хвилин тому, то чи випливає звідси неодмінно, що, я не знаю, там яка-небудь західна потужна компанія неодмінно вкладе живі гроші в українське виробництво? І чи є тут якийсь взаємозв'язок, і як він варіюється?
Взаємозв'язок є, але МВФ – це є необхідна, але недостатня умова для того, щоб йшли інвестиції. Якщо немає МВФ, то, звісно, інвестицій майже не буде. Тому що більшість іноземних інвесторів, ну, насправді, вони є чайниками. Да? Тобто вони не розбираються в багатьох деталях.
Вони місцевих ви маєте на увазі?
Взагалі. І вони якби наймають якихось там спеціалістів, які їм би роз'яснили, да? Але за великим рахунком рішення деколи приймається дуже не самим продуманим чином. Да? І вони орієнтуються, чому це так в багатьох випадках? Вони орієнтуються на певні сигнали, зокрема, на показники рейтингових агентств, на те, чи працює там МВФ, на те, що пише Світовий банк. От ми, якщо пам'ятаєте, ця дискусія про кризу 2008 року. Чому все відбулося, ругали рейтингове агентство, тому що рейтингове агентство щось там не побачили, всі інвестори орієнтувались на їхні показники, і тому вони теж нічого не побачили. Да? І тому, якби повертаючись до МВФ, якщо немає МВФ, країну серйозно розглядати не будуть. Ну, якби є таке, тобто інвестори, вони, знаєте, вони як лемінги, тобто вони рухаються
стадом,
да, це дуже правильно сказано. В якийсь момент їх охоплює непояснений оптимізм, і вони починають бігти щось купувати, наприклад, Україна. От в 2012 році, після виборів парламентських, в Україні була дуже складна ситуація. Тобто, по суті, країна підходила до, ну, до того стану, в якому ми зараз є. Але в світовій економіці стався отакий стадний інстинкт. Інвестори почали, як це називають, в них проснувся апетит до ризиків. І вони почали купувати все, що тільки лежить або має цінність. І вони наскуповували українських державних паперів. Несподівано дуже багато, там декілька, здається, 5-6 мільярдів наскуповували. Для порівняння МВФ нам дав тільки 3 зараз мільярди.
Це західні інвестори,
Західні інвестори.
Підставні фігури?
Ні, західні інвестори, приватні інвестори.
І повертаючись до схеми.
І якби це дало можливість тоді уникнути, хоча ми підходили до прірви дуже близько. Ну, це зіграло дуже погану шутку з керівництвом держави, тому що вони повірили, що що б вони не робили в цьому житті, їм зійде з рук. Але історія закінчилась в травні, тоді там змінилась
Сполучених... В травні якого року?
2013-го.
Так.
Змінилась політика в Сполучених Штатах, і інвесторів апетит до мусорних паперів, мусорних цінних бумаг, мусорних кредитів в них пропав.
Мусорних у значенні, які не забезпечені?
Які, по суті, в будь-який момент можуть перетворитись в звичайний папір. Ніякі не ціни, а звичайний папір. І от починаючи з травня, Україна почала реально скочуватись в прірву. Були, тобто, оці всі метання Віктора Федоровича Януковича до Європи чи до Росії, вони були зумовлені тим, що якби ситуація фінансова з бюджетом була настільки жахлива, що потрібно було взяти звідкись гроші, при тому шалені гроші. І саме це от намагання продати підписання Європейської асоціації або Євросоюзу, або Росії, воно якби і пояснюється ось цим жахливим станом. Що зараз робити? По суті, зараз ситуація вже стабілізувалась.
Чому? Як таке може бути?
Як таке може бути?
Як може після революції бути краща ситуація, ніж до революції? Ну, такого не буває в історії, в принципі.
Поясню. По-перше, відбулася девальвація. Да, тобто,
девальвація, ви маєте на увазі падіння курсу гривні?
Падіння курсу гривні. Це механізм саморегуляції організму. Да, тобто, ми знаємо, що для порівняння, є, коли людина захворіває, в неї піднімається температура. Що це означає? Тобто, це показник того, що погано. Але це означає, що організм бореться. Так само відбувається з економічним організмом. Коли економіці погано, вона не справляється, вона не конкурентно спроможна, її товари не цікаві, в неї девальвує валюта. Після девальвації що відбувається? По-перше, падає імпорт, тому що люди не можуть купувати дорогий імпортний товар, вони звертають увагу, може, не на такий брендовий, але дешевший вітчизняний товар, який повинен, в принципі, не змінюватись, не дуже змінюватись в ціні. І з іншого боку, ті продукції, які країни виробляють, які йдуть на експорт, вони стають набагато дешевшими. Другий момент – це пов'язаний з тим, що, скажімо, вибори у нас вже на світі, крім парламентських. Да? І дуже багато проблем з бюджетом, зокрема, і ці запозичення, зокрема, і там тримання тарифів на низькому рівні, це теж також борги. До речі, це дуже цікава ситуація, тому що за комунальні послуги ми платимо двічі. Перший раз, коли ми платимо в своєму рахунку, а другий раз, коли держава оплачує за наші податки борги.
Це відомо, але це теж окрема складна історія. Так. Я думаю, це окрема розмова має бути.
Так, тобто так, зараз з'явилась політична можливість це все виправити.
І ми трошки далеко відійшли від нашої основної, власне кажучи, і головної теми. І на завершення вже зовсім я хотів би все-таки спитати, скільки зараз видна Україна за кредитами і різним структурам, наприклад, і наскільки важко це віддавати? Тому що є різниця між тим, кому віддавати і в який термін?
Кожен громадянин України на кінець минулого року був винен 29 тисяч гривень по державним боргам. До кінця цього року це вже буде десь 39-40 тисяч гривень.
Це зовнішні?
Всіх.
Зовнішніх
це половина. Саме через те, що знецілилась гривня, оці 29 тисяч, вони до кінця року перетворяться на 40 тисяч. По зовнішнім, 14-15 роки, це десь по 7,5 мільярдів доларів потрібно повертати. Тобто це не малі гроші, але це не критично.